Bhagavad Gita, 18. poglavje, besedilo 26.
Mukta sangam hambadi vitinsa samandita sajati do nivikara karta satka uchide.
Bhukta sangon hamvadi priti utsaha samvita sida asidor nirvikara
karta satvika uchate bhukta sangha liberated from all material association
ki ni v stiku z materialnim.
Anaham vadi,
bez lažnega ega,
driti,
s odločnostjo,
utsaha,
in velikim navdušenjem,
samam
vitaha, sposoben,
sidi,
popolnosti,
asidio,
in neuspehu.
Nivikara,
brez spremembe,
karta,
vršilec dejan,
satvika,
v kuni vrline, učite, rečeno je, da je.
Komentar.
Človek je upravljal svoj dožnosti brez ražnjega ega. In ne, da bi se pri tem dotaknil gune materialne narave, ki dela z veliko odločnostjo in navdušenjem, ter je neomajen v uspehu in neuspehu, deluje v guni vrline. Komentar, ker je Krišna zavestni človek nad gune materialne narave, so v njem samodejno prisočne značilnosti vrtiline. Tak človek nima želje po sadovih dela, ki mu je zaupano, se je osvobojen lažnega ega in ponosa. Kljub temu po svoje delo do konca upravlja z velikim navdušenjem. Težave, na katere naleti pri tem, ga ne vznemirajo, zmeraj je poln entuzijazma. Nima mar, ali ga čaka uspeh ali neuspeh, enak je v sreči in nesreči. Kdor deluje na ta način, se ostali v guni vrline. Človek je upravlja svojo dolžnost brez lažnega ega in ne, da bi se ga pri tem dotaknila gune materialne, ki dela delo z veliko odločnostjo in navdušenjem, ter je neomajen v uspehu in neuspehu, deluje v guni vrline. V nektaru duhovnih napadkoh je reče, preda napredujemo v služenju, moramo dobiti neke kvalifikacije. Utsaha pomeni entuzijazem. In kaj je definicija entuzijazma? Če kdo ve, slučajno, glede na nektar duhovnih napotkov. Je kdo tukaj, kdaj je entuzijastičen? On je tudi zelo ponižen, tako da... Kaj torej definicija entuzijazma? To so torej dejavnosti, ki so narejene v služenju v zavesti Krišne. Torej pomeni to entuzijazem. Torej to je narejeno s inteligenco v zavesti Krišne. To pomeni entuzijazem. Utsaha je torej ta element. Ma torej inteligenco, torej neko dejanje glede na inteligenco v zavesti Krišne. To pomeni entuzijazem. Te stvari je dobro se zapomniti. Torej, inteligentna akcija, torej v zavesti Krišne s inteligenco pomeni entuzijazem. Lahko kdo to pojasni, zakaj je to tako? Zakaj rabimo nek nagon, da nekaj naredimo? Vas mogoče spomni kaj druga v Bhagavad Gita? V Bhagavad Gita Krishna govori Arjuni. Torej gremo v 27. in 28. vers. Človek je navezan na svoje delo in bi rad užival njegove sadove, ki je pohlepen, nasilen in nečist, ter je žrtev veselja in žalosti, deluje v guni strsti. Vzrok človekove prekomerne navezanosti na določeno vrsto dela ali na njegove sadove je premočna navezanost na materialistično življenje, na dom, ženo in otroke. Tak človek ne išče ničesar višjega. Njegov edini cilj je, da je obdan s čim večjim materialnim udobjem. Navadno je zelo pohlepen in misli, da je vse, kar se je pridobil, trajno in mu ne bo nikoli odzeto. Nasiljen je in da bi ugotovil svojim čutom, je pripravljen skrešiti kakšen kori prestopek. Nečist je. In ni mu mar, ali služi denar na pošten ali nepošten način. Kadar je pri svojem delu uspešen, je neizmerno srečen. Neuspeh pa ga navda z veliko žalostjo. Takšno delovanje človeka je pod vplivom gune strasti. Pozna kdo koga, ki je tako? Vam je to znano?
And that's not even the worst.
In to ni še najslabše od vsega.
The worst is the mode of ignorance.
Obstaja še v guni nevednosti. Človek, ki upravlja svojo dolžnost brez lažnega ega in ne, da bi se ga pri tem dotaknilo gune materialne narave, ki dela z veliko odločnostjo in nadušenjem, da je neumajen v uspehu in neuspehu. Pačno, sem prebral. Sveti spisi nas učijo, kaj moramo in česa ne smemo delati. Ljudje, ki mi ni mar za pravila svetih spisov, počno ravno to, česar ne bi smeli in so večinoma materialisti. Delujejo po nareku gun, materialne narave, ne pa po navodilih svetih spisov. Tako ljudje niso posebej ljubeznivi. Prekanjeni so in žaljivi do drugih. Zelo so leni in svoji dolžnosti ne upravljajo, kakor bi morali. Vedno jih puščajo za kasneje. Zelo so zlovoljni. Zemer zavlačuje svoje delo. Zato, kar bi lahko naredili v eni uri, porabijo leta in leta. Kdo deluje na ta način, deluje v guni nevednosti. Z drugimi besedami, vsak vzgib, torej z inteligenco zavesti Krišne, pomeni entuzijazem. Torej moramo vedeti, kaj je pravilni namen oziroma cilj. Brez pravilnega namena, Krišna reče Arjuni, Arjuna se sprašuje, zakaj ima toliko problemov. Hočem narediti pravo stvar, ampak ne znam. Zakaj je to tako? Krišna pravi. Torej, da ko je v položenju, potem tudi pravi Krišna, torej, vsi so prikriti z različnimi oblikami strasti. Torej, če hočemo ugotoviti, ali imamo kaj strasti, požiramo poželenja, se vprašamo, ali se identificiramo s tem telesom ali umom. In če je odgovor da, potem smo vse malo onesnaženi z torej to poželenostjo. In to lahko ocenimo v kakšni meri glede na ostale verze. Če nas zanima, ali bomo uspešni ali neuspešni, ali pa to ne, ali razmišljamo, ali je najboljši cilj našega življenja naša postelja. Moja najvišja navezanost, torej da grem ven iz postelja. Torej moramo ugotoviti, kakšen cilj, oziroma kakšno potovanje ne imamo z našo inteligenco. Krišna to
pravi.
Torej nam da rešitev Krišna. Torej ne one pogumi, torej ne žali Arjuno, ti si padla duša. Naj ide kar k Duryodhani in se pridruženi z njim. Ampak ne, Krišna govori. Torej na celem začetku je v bistvu omenil to poželjene, da uniči v bistvu našo samospoznanje. In obstaja način, kako se rešimo tega poželenja. In to nam svetuje v Bhagavad Giti. Moramo pa postati determinirani, da to storimo. Torej moramo obvladovati svoje čute. In to pomeni, da preko Guru Sada Šastre naredimo, kaj Krišna od nas želi, da naredimo. Ni tako zapleteno. Torej, um je više od čutov, inteligenca je više od uma, lažni ego je više od inteligence, potem pa še je duša. Kaj je pa inteligenca? Torej, da nekdo kontrolira inteligenco, pomeni, da moramo svojo nižjo naravo kontrolirati, oziroma z drugimi besedami kontrolirati poželenje. Torej, osredotočimo um na Krišno. To je najboljši cilj, torej, da se spominjamo Krišne in o njem mislimo. To pomeni, da tudi upravljamo svojo inteligenco, da se spravimo zavesti Krišne. Krišna je kot sonce, moja pa je senca. Torej, ko je Krišna tam, bo v naši duši se odstranjena tema. Torej, ta proces je zelo preprost. Vsak cilj, ki je dosežen z zavestjo Krišne, z inteligenco. Torej, ko ugotovimo, kaj bi morali storiti z Guru Sada Šastro, potem to naredimo s inteligenco in se damo v zavesti Krišne in postanemo zato entuziastični. Če pa tega ne storimo, pa pridemo v gunah materialne narave in se spoznamo, da smo neentuziastični, da zapravljamo čas. Seveda, se smo v gunah materialne narave in točno to se zgodi, ko smo pod materialnim vplivom. In to zaradi tega ne bi smeli biti razočarani, ker tako mora biti. In nismo edine žrtve. Torej, gun materialne narave. Ker vsako živo bitje je pod vplivom materialne narave. To ene ali druge mere. Torej, vsak je pod vplivom nevednosti in strasti. Ampak mi imamo način, kako pride ven. Tako, da kultiviramo to znanje. In čez čas ugotovimo, kaj bi morali delati in potem začnemo s prvim korakom. Torej, prva stvar, ki bi morali narediti, je, da razumemo, kako vse pripada Krišni. Da je vse v bistvu Krišnova energija in torej nismo mi del materialnega sveta. Mi smo dejansko duhovno bitje. Naslednja stvar pa je, da postanemo determinirani, da naredimo nekaj za Krišno. In to je vse. Torej, preden nekaj naredimo, se moramo identificirati kot sluga, sluge Krišne in naredimo nekaj, kar želi od nas z determinacijo, ne glede na to, kar nam, naš um govori, da delamo. Samo naredimo z determinacijo, tudi če mi um govori nasprotno, bom vseeno to naredil. In rezultat tega je, da če to naredimo, bo Krišna zadovoljen z nam in se nam tudi razodel. In potem bomo postali entuzijastični. Prvo se moramo strinjati s tem, da smo duhovna bitja in ne postanemo navezani na rezultate našega dela, ugotovimo, kaj Krišna želi od nas in to naredimo z determinacijo in ko vidi Krišna, da to res želimo nam, da entuzijazem. Ko smo pa entuzijastični, torej, bistvo ni važno, če smo v ekstaziji. Ko smo v ekstaziji, ni važno, kaj se dogaja z nami, ker smo srečni. Dejansko smo srečni in za nič si ne rabimo več prizadevati. Katerakoli okoliščina je za nas, je dovolj zadovoljila. Torej, taka oseba je v vrlini. To pomeni, da je tudi na čisti vrlini, oziroma je na transcendentalnem nivoju. Ko pa se ne zavedamo tega, kaj bi morali narediti kot dolžnost, torej naš um pa vseeno potem teži po sreči. Torej so samo štiri stvari za srečo, torej hranjenje, branjenje, parjenje in... Ja. Torej, zdaj pa je odvisno od tega, katero si mi izberemo, da bomo srečni. In to pomeni srečo v strasti. Glede na te štiri stvari. Ali pa vsaj, da naredimo nek profit, da lahko spimo na boljši postelji in skupimo boljšo hišo, boljše jemo. Lahko imamo več spolnosti ali boljši seks. Perverzni seks. Ali pa se branimo. Torej lahko mentalno ali fizično ubijemo vse svoje sovražnike ali virtualno tudi. Torej recimo ubijemo vse zmaje v dvorani. Torej, to je sreča v srasti. V nevednosti pa je življenje zelo preprosto. Torej, da imamo nekaj za jesti in lahko kjemu spimo, je to vse, kar lahko imamo. Torej, nekdo je ponujal sobo in hrano za vse. In potem so vsi prišli živeti v to kraljestvo. In potem so ga vprašali, ja, ponuješ hrano in bivališče. In so prišli vsi lenini ljudje. In je bila velika gužva. In potem je kralj rekel, potem je zažgal torej, to hišo in potem so vsi zbežali razen dveh ljudi. En je imel sprednji del telesa na vognju in drugi pa zadnji del telesa na vognju. Potem sta oba rekla, da se jima ne da zakoteliti, da bi pogasila ta ogen. In sta bila preljena, da bi se torej preobrnila. In potem je kralj to videl in je rekel, ok, ona dva sta dejansko lena, dajte jima nekaj hrane. Torej to pomeni guna nevednosti. Torej mi hočemo iti ven iz gune strasti in nevednosti. In del tega je, da razumemo, kaj je naša dolžnost. V materialnem svetu se doben tega ne vpraša, kaj je moja dolžnost. Ljudje mislijo, da je moja dolžnost to, kar je njihova kariera. Torej, važno je samo to, da imajo kariero in nek prestiž. In to je moja dolžnost. Ampak dolžnost pomeni glede na šastre, ampak veliko ljudi ne verjame v šastre. Torej, vprašanje pa je, kaj pa Krišna želi v mene, da naredim. Torej, večina ljudi ne poznajo varna ašram, ker ni zaščite krav, ni zaščite braman in ni do pravih šuder, saj doben ne želi služiti dobenmu. Redko kateri ljudje so torej tisti, ki služijo. Na koncu moramo torej vedeti, kaj Krišna želi od nas in on želi, da mantramo Hare Krishna in to. Ljudje mislijo, da je poraba časa, nepotrebna poraba časa. Kaj šele 16 rund. Prabhupada je enkrat rekel, je mantral in je potem vrgal malo na mizo in je rekel, zdaj sem naredil 16 rund, zdaj pa lahko delam, kaj hočem. Torej, mi imamo možnost, da mantramo Hare Krishna. To je zelo preprosta dolžnost yuga dharma, oziroma žrtvovanja v tej dobi. Ampak mi moramo vedeti, kako to vzeti res in brez lažnega ega. Razumemo, da je to možnost, da se združimo ponovno z Krishna. Torej, to ne delam zato, da bi dobil kaj materialnega, oziroma, kako lepo se sliši moj glas, ko jaz mantram, ali kako veliko ljudi me ceni, ali imitiramo Haridas struktura, samo zato, da bi nas ljudje občudovali, kako smo v redu odpovedi. Ampak to v bistvu naredimo zato, ker iz ljubezni do Krišne. In če to delamo z determinacijo in brez navezenosti na torej misli, ki pride v naš um, torej Krišna se potem pojavi v našem spominu in postanemo entuziastični. In v bistvu sreča v tem, kaj pomeni ta odnos Rade in Krišne. In torej sreča, ki jo Krišna okusi takrat, ko vidi Radharani. In ko Radharani izkusi, kako srečen je Krišna. Zato je tudi prišel Chaitanya Mahaprabhu, da lahko doživimo isto. In potem nas noben materialni uspeh ali neuspeh ne zmoti, ker takrat izkusimo našo dejansko naravo oziroma nekaj, kaj dejansko iščemo. Večen ocean blaženosti, Rade in Krišne. In to pomeni, da je uspeh. In mi imamo to neko karmo, ki nas omejuje na vsakem koraku in potem tudi gledamo, kdaj v nevednost in strast. Ampak moramo pa ugotoviti, kdaj pa mi ne, nismo v teh gunah, nižjih gunah. Ampak se pač sprijaznimo, ok, Maja nas je spet dobila in gremo naprej. Ne razmišljamo o tem, da smo slaba oseba in smo razočarani in bomo tu večno in večno in smo slaba duša in tako dalje. Torej mi se danes učimo, da čez čas razumemo, da vse spada Krišni in da smo mi duhovno bitje in da bi morali pridobiti nekaj determinacije, da poslušamo in mantramo, da dobro mantramo, kvalitetno. In upamo, da vidi naš Krišna našo iskrenost in potem češ čas postanemo zavestni Krišne. Krišna je torej neomejen in ima neomejeno lepoto, neomejeno blaženost in lepoto. To je torej nad našim možnim razumenjem, ampak lahko to čez čas začnemo dojemati vedno več in več. In potem ugotovimo, zakaj je življenje dejansko tukaj. Moramo pa se naučiti ta različna besedila oziroma verze. Moramo vedeti, kdaj smo torej v nižjih gunah. To moramo znati prepoznati in čez čas postanemo stabilni. Torej, ko sreča zavesti Krišne se poviša, potem so tudi distrakcije propadajo. In čez veliko časa pridemo na to platformo, ko nismo več pod vplivom materialnih gun. In takrat izkusimo vedno več in več in vedno bolj intenzivno ljubezen Krišne in njegovih bhakt. Predvsem tudi Šrimati Radharani. Torej, če nekdo hoče želeti pojesti jabko, potem noben ne gre pri odsevo vode in skoči v vodo tam, ko je jabka, ampak preprosto gre do drevesa in poje jabko. Mi moramo torej ugotoviti, kje je pravo drevo in takrat več ne bomo plavali v vodi in iskali jabko. Torej, še kakšno vprašanje ali komentarji?
Still, though, when you want to become God and you're not God, it's a real struggle. Any questions or comments? Don't disappoint when you're standing here.
Ne razočaraj, kaj tega, ko bo tukaj stoji. Še imamo 15 minut, da lahko stoji tukaj. Evo, zdaj ste mu dali stran pogum. Hvala za pogum.